Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Oktoba 13, mwaka nao ni 2016. Tunasikika pia kwenye 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu hii leo, wavuvi nchini Kenya kwenye eneo la Marenga na eneo bunge la Budalangi watoa malalamiko kuhusu maafisa usalama wa Uganda katika eneo la Ziwa Victoria. Kulikoni?
Lakini sisi kawaida yetu kama wavuvi tunajua kwamba maji haya hana mpaka. Sasa mtu akitueleza kwamba tumeruka mpaka, hiyo ndio nadhani inaleta sintofahamu.
Maafisa wa Uganda wameweka vikwazo ama wameweka masharti ambayo ni magumu sana wavuvi kama kutoka Kenya kutimiza.
Na katika habari nyingine, wabunge wa Burundi Jumatano wamepiga kura kwa wingi ya kutaka kujiondoa kwenye wanachama wa mahakama ya kitaifa ya jinai, yani ICC.
Hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Maafisa wa Nigeria wamesema kuwa wasichana 21 miongoni mwa waliotekwa nyara na kundi la kigaidi la Boko Haram mwaka wa 2014 sasa wameachiliwa. Msemaji wa Rais Muhammadu Buhari, Malam Garba Shehu, amesema mapema leo kupitia ujumbe wa Twitter kuwa wasichana hao sasa wamepewa hifadhi na idara ya huduma za serikali. Ameongeza kuwa kuachiliwa kwao kumetokana na mazungumzo kati ya serikali ya Buhari na Boko Haram yaliyofadhiliwa na shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirika na serikali ya Uswizi. Amesema kuwa mazungumzo yataendelea na kwamba majina ya wasichana hao watatolewa kwa umma hivi karibuni. Kundi la Boko Haram liliteka karibu wasichana 300 wa shule ya upili kwenye jimbo la Borno mjini Chibok Aprili mwaka wa 2014, ambapo zaidi ya 50 walitoroka huku wengine 219 wakibaki wakiwa mateka. Wasichana 22 kutoka Liberia wanamaliza ziara yao ya Washington DC iliyokuwa sehemu ya mradi wa serikali ya Marekani uliopewa jina Let the Girls Learn. Kuja kwao kunafuatia ziara iliyofanywa na Michelle Obama, mke wa Rais Obama, nchini Liberia na Morocco mwezi wa Juni kumulika umuhimu wa elimu ya wasichana na uungaji mkono kutoka Marekani. Wakati wa ziara yao ya wiki moja, wasichana hao tayari wametembelea jumba jipya la makumbusho la historia ya Marekani mweusi. Vilevile wamehudhuria warsha kadhaa na kutembelea ikulu ya Marekani ili kutazama filamu iliyotengenezwa na shirika la habari la CNN kwa jina We Will Rise, Michelle Obama's Mission to Educate Girls Around the World, inayoangazia elimu ya wasichana. Wakati wa ufunguzi wa hafla hiyo kwenye ubalozi wa Liberia hapa Washington, wasichana hao walieleza changamoto wanazokabiliana nazo wakati wakitafuta elimu katika nchi yao. Na Umoja wa Mataifa umemteua rasmi aliyekuwa waziri mkuu wa Ureno Antonio Guterres kama katibu mkuu. BMJ Mureithi anaisoma ripoti kamili.
Antonio Guterres atachukua wadhifa wa katibu mkuu wa sasa Ban Ki-moon wa Korea Kusini baada ya muhula wake kumalizika mwezi Desemba mwaka huu. Ban amekuwa katibu mkuu tangu mwaka wa 2005. Guterres mwenye umri wa miaka 67 alikuwa waziri mkuu wa Ureno kutoka mwaka wa 1992 hadi mwaka wa 2002, na pia alikuwa mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi kwa miaka 10 kutoka mwaka wa 1995 hadi mwaka jana. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Guterres alisema kwamba aligombea wadhifa huo ili kupata nafasi ya kuweka mikakati ambayo itawezesha kupatikana kwa suluhu kwa changamoto nyingi zinazoukumba ulimwengu. Wanachama wa Umoja wa Mataifa walisifu uteuzi wa mwanadiplomasia huyo, huku balozi wa Russia katika umoja huo Vitali Churkin akimtaja kama mtu anayefaa kuchukua usukani huo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa sasa Ban alimtaja Guterres kama chaguo dhabiti la katibu mkuu. Guterres alikuwa mmoja wa watu 13 waliowania wadhifa huo wa juu zaidi katika Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Wabunge wa Burundi Jumatano wamepiga kura kwa wingi wa kujiondoa kwenye wanachama wa mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC, huku Rais Pierre Nkurunziza akitarajiwa kutia saini mswada huo. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wameonya kuwa nchi hiyo inaendelea kujitenga, huku upinzani ukisema kuwa uasi wa serikali dhidi ya Umoja wa Mataifa na makundi ya kutetea haki za binadamu ni ishara tosha kwamba kikosi kisichoegemea upande wowote kinahitajika nchini humo. Ni wabunge wachache tu waliopinga mswada huo au kususia kabisa, akiwemo Agathon Rwasa ambaye ni makamu rais wa bunge. Kiongozi huyo aliyewahi kuwania urais amesema kuwa Burundi haiwezi kumudu kujitenga na ulimwengu. Hakuna taifa ambalo limeshawahi kujitoa kwenye ICC licha ya baadhi ya mataifa ya Afrika kutishia kufanya hivyo. Na madai zaidi yamejitokeza jana Jumatano dhidi ya mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, kutoka kwa wanawake kadhaa kwamba aliwatomasa na kuwabusu kwenye ndege katika jengo lake la Trump Towers mjini New York na kwenye klabu yake ya Mar-a-Lago iliyoko Florida, huku kampeni ya mgombea wa chama cha Democrat ikiendelea kukumbwa na utata wa barua pepe zilizoibwa na kuandikwa na wafanyakazi wa wizara yake na kuchapishwa na kampuni ya mtandao inayotoboa siri ya WikiLeaks. Trump, mawakili wake pamoja na timu yake ya kampeni Jumatano wamekanusha madai ya wanawake hao. Gazeti la The New York Times lilionyesha wanawake wawili, akiwemo mmoja mfanyabiashara alielezea kuketi karibu na Trump kwenye ndege wakielekea New York. Mwanamke huyo kwa jina Jessica Leeds amedai kuwa Trump alijaribu kumshikashika kila mahali kwa njia isiyofaa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewasili mjini Kigali, Rwanda, jioni hii kuhudhuria kongamano la kimataifa kuhusu mazingira. Kerry anaungana na wajumbe wengine zaidi ya 1,000 kutoka mataifa 197 duniani kwenye kongamano hilo linalojadili athari za mazingira na ongezeko la hali joto joto duniani. Tayari malumbano yameanza kati ya mataifa yanayoendelea na yale yaliyoendelea kuhusu kupunguza hewa chafu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalimera anayo ripoti zaidi.
Wajumbe zaidi ya 1,000 kutoka mataifa 197 wameanza kongamano la mazingira hapa mjini Kigali ili kurejea makubaliano ya mjini Montreal nchini Canada miaka 30 iliyopita. Wana mazingira wanasema miaka 30 iliyopita, baada ya kuweka sahihi makubaliano hayo ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, mengi yamefikiwa. Ijapokuwa kasi ya uharibifu wa mazingira pia na ongezeko la joto duniani vinazidi kupanda, wakati huo ilikubaliwa kuwa mataifa yote yaliyoendelea yazalishe vifaa ambavyo haviathiri utando unaozuia mionzi ya jua, kama vile vyoyozi vya kisasa, friji na vifaa vingine vya elektroniki. Pamoja na hayo lakini, bado mataifa yaliyoendelea kama Marekani, Uchina na India yanaendelea kuzalisha gesi inayochafua mazingira pamoja na vifaa vyenye kemikali hatari ambavyo pia kwa kiasi kikubwa zimesababisha hali ya joto duniani kupanda, lakini pia magonjwa kama vile saratani ya ngozi kuongezeka duniani. Rais Paul Kagame akifungua kongamano hilo akasema,
"The responsibility to act lies not..."
Wajibu wa kutekeleza mikakati hii si wa serikali tu, lakini pia sekta binafsi pamoja na kila mmoja wetu hapa. Serikali tu zitajitahidi kuweka mazingira na kurahisisha mipango hiyo. Katika kongamano hili, mataifa yaliyoendelea na yale yanayoendelea yameendelea kulumbana. Huyu ni Marindanyi Kirui kutoka Kenya.
"We are actually facing, you know, with us..."
Unajua sisi tunategemea hali ya hewa. Unajua maskini wetu ndiyo shida. Huwezi kuwa unalala njaa kisha ukafikiri zaidi. Lazima utafikiri namna ya kujikwamua. Na ndiyo maana nchi zinazoendelea zinataka pesa za kuhakikisha zinapanda miti ya kutosha na kuhifadhi mazingira ili kwamba tuepuke gesi hatari kama vile carbon dioxide.
Plant trees. So
kutokana na mataifa yaliyoendelea kuendelea kusuasua kupunguza gesi chafu kutoka kwenye viwanda vyake na pia kuachana kutengeneza vifaa vyenye kemikali. Kwa upande mwingine, mataifa kama India, Marekani na Uchina kuhusu kuacha au kupunguza kabisa shughuli za kiviwanda ambazo zinaendelea kuzalisha gesi chafu. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiunge nasi leo saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, saa 3 saa za Afrika Mashariki, kwa kipindi cha Kwa Undani. Hii leo tukiangalia kwa undani zaidi swala la upungufu wa dawa katika baadhi ya hospitali na taasisi za afya nchini Tanzania. Serikali ilisemaje mwezi uliopita?
Hali ya upatikanaji wa dawa itaimarika zaidi mwezi Oktoba mwaka huu.
Je, serikali imetimiza ahadi zake? Wananchi wanasemaje? Hali kadhalika tutaangazia mvutano ulioibuka baina ya Kenya na Uganda kuhusu ni nani hasa anaruhusiwa kuvua samaki kwa baadhi ya visiwa vya Ziwa Victoria. Pata mengi kwa kina zaidi kuhusu masuala haya ni Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi.
Nam, yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Mwanamuziki mkongwe wa Marekani Bob Dylan ameshinda tuzo ya Nobel ya mwaka huu katika fasihi, akiwa mtunzi wa kwanza wa nyimbo kupata tuzo hiyo ya kifahari. Taasisi ya Sweden inayofanya maamuzi watakaopokea tuzo hiyo kila mwaka imesema kuwa Dylan ametambuliwa kwa kubuni mbinu mpya ya kishairi kwenye tamaduni ya utunzi wa nyimbo za Kimarekani. Watu wengi waliokuwa wamekusanyika kwenye ukumbi mjini Stockholm, Sweden, walishangilia kwa furaha pale jina la Dylan lilipotangazwa. Dylan alitajwa kuwa na uwezekano wa kushinda tuzo ya Nobel katika miaka iliyopita, lakini hakuonekana kupata ushindi huo. Dylan ndiye Marekani wa kwanza kushinda tuzo hiyo ya Nobel tangu mwaka wa 1902, ambapo ilishindwa na Toni Morrison. Jeshi la Marekani limesema hivi leo limepiga maeneo mawili ya rada nchini Yemen, ikiwa ni majibu kwa urushaji wa makombora uliofanywa kutoka eneo linalodhibitiwa na waasi wa Kihouthi ambao walilenga manowari ya jeshi la majini la Marekani. Taarifa ya Pentagon inasema kuwa manowari USS Nitz ilifiatua makombora ya Tomahawk kwenye maeneo ya rada kwenye ufukwe wa bahari ya Sham nchini Yemen, kaskazini mwa mlango wa bahari wa Bab el Mandeb. Taarifa imesema kuwa kuharibu maeneo hayo kutapunguza uwezo wa kuzifiatulia na kuzilenga meli katika siku za baadaye. Msemaji wa Pentagon Peter Cook ameelezea mashambulizi hayo ni hatua ya kujitetea ili kulinda wafanyakazi na meli za Kimarekani. Na Umoja wa Mataifa unasema kuwa mjumbe wake maalum kwa Syria, Stephanie de Mistura, amealikwa kuungana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry pamoja na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov kwa mazungumzo kuhusu mzozo wa Syria yatakayofanyika Jumamosi mjini Lausanne, Uswizi. Naibu wa de Mistura, Ramzi Ezeldin Ramzi, amethibitisha mwaliko huo ingawa hajasema matarajio kutoka kwa mazungumzo hayo. Hata hivyo amekiri imekuwa ni wiki mbaya tangu Washington ilipositisha mazungumzo na Russia kuhusu Aleppo Mashariki. Amesema hali katika eneo hilo la Aleppo linaloshikiliwa na waasi bado ni mbaya na lazima ghasia zipunguzwe. Mji wa Aleppo umekuwa ukikabiliwa na mashambulizi ya anga kutoka vikosi vya Syria vikishirikiana na vile vya Russia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia yanapatikana katika mtandao wetu www.voaswahili.com. Vilevile usahau kuungana nasi kwenye Facebook, unaweza huko kuangalia na kutuma ujumbe wako vilevile katika kipindi cha Kwa Undani kitakuja moja kwa moja kwenye Facebook vilevile, ambapo leo tutambulika swala la upungufu wa madawa katika taasisi za umma nchini Tanzania. Hali kadhalika, msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Twitter. Basi endelea kusikiliza matangazo haya. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, ripoti mpya imebaini kuwa zaidi ya watu milioni moja duniani wameuawa katika zaidi ya majanga 7,000 ya asili katika kipindi cha takriban miaka 20. Ripoti iliyopewa kichwa cha habari Poverty and Death, Disaster Mortality 1996 hadi 2015, imegundua kuwa 90% ya vifo kutokana na majanga hayo vimetokea katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Mwandishi wa Sauti Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Uchambuzi wa takriban miaka 20 unaonyesha kwa matetemeko ya ardhi na tsunami ndiyo yamesababisha vifo vingi, ikifuatiwa na majanga yatokanayo na hali ya hewa ambayo yameongezeka zaidi ya mara mbili katika kipindi hicho. Ripoti hata hivyo inaelezea kuwa katika kipindi cha zaidi ya miaka 15 iliyopita, majanga yanayohusiana na hali ya hewa ikiwemo ukame, wimbi la joto, mafuriko na vimbunga yamekuwa ni sababu kuu ya vifo. Robert Glasser, mwakilishi maalum wa masuala ya kupunguza hatari ya majanga wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa, anasema kuna uhusiano wa dhahiri kati ya vifo na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na viwango vya mapato na maendeleo.
The irony is that those countries that have contributed least to climate change, to this crisis we face, are the ones that are being...
Ukweli ni kwamba nchi hizo ambazo zimechangia kidogo katika mabadiliko ya hali ya hewa kwa mzozo ambao unatukabili ndiyo ambazo zinapigwa vibaya katika misingi ya kupoteza maisha ya watu katika matukio haya. Hili linaongezeka mara kwa mara na hali mbaya ya hewa na matukio yanayohusu hali ya hewa.
Haiti ni mfano wa dhahiri. Glasser anaelezea kwamba imeathiriwa vibaya na tetemeko la ardhi la mwaka 2010, na wiki iliyopita tu imepigwa na kimbunga Matthew na kupoteza maisha zaidi ya watu kutokana na majanga asili kuliko nchi nyingine yoyote. Haiti iko juu katika orodha ya nchi 10 ambazo zimepigwa vibaya na vifo vitokanavyo na majanga ya asili, ikifuatiwa na Indonesia na Myanmar. Hakuna nchi tajiri inayoonekana katika orodha hiyo, lakini ripoti inaelezea kwa nchi tajiri zinaathiriwa na hasara kubwa ya kiuchumi kutokana na majanga ya asili, kufikia kiwango cha dola bilioni 400 au zaidi kwa mwaka. Debarati Guha Sapir, mkuu wa kituo cha utafiti katika kukabiliana na majanga nchini Ubelgiji, ameiambia VOA kwamba matatizo ya uhamiaji yanahusishwa na mizozo ya kiraia na matukio yanayohusu hali ya hewa huko barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, Afghanistan na katika nchi nyingine.
These climate disasters, these repeated droughts or the repeated floods in sub-Saharan Africa, in Eritrea.
Anasema majanga haya ya hali ya hewa, kurejea kwa vipindi vya ukame au kurejea kwa mafuriko huko Afrika chini ya jangwa la Sahara, nchini Eritrea, Ethiopia na Sudan, kumekuwa na mchango mkubwa na kunahusisha kwa umuhimu mkubwa katika mtiririko wa uhamiaji wa kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon ameeleza kuwa ripoti inabainisha ukosefu wa usawa mkubwa, wakati nchi tajiri zinapata hasara kubwa ya kiuchumi kutokana na majanga ya asili, watu katika nchi maskini, anasema, wanalipa gharama hizo kwa maisha yao.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti za mwandishi wetu huko Ziwa Victoria, kama unaofahamu ni kiunganishi cha nchi tatu za Afrika Mashariki za Kenya, Uganda na Tanzania. Lakini ziwa hili limekuwa likikabiliwa na vuta ni kuvuti kati ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kila nchi ikitaraji kupata sehemu kubwa ya ziwa hili. Hivi karibuni kisiwa cha Migingo kimezua mgongano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Uganda. Kabla mgogoro huu haujatatuliwa, mzozo mwingine umeibuka. Wavuvi wa Kenya katika ufukwe wa Marenga, Port Victoria, magharibi ya Kenya, wapatao sita walikamatwa na maafisa wa usalama wa Uganda kwa tuhuma za kuvua samaki bila ya kuwa na vyombo halali vya kuvua samaki hao, na hivyo basi kufikishwa mahakamani katika mahakama moja nchini Uganda na kufunguliwa mashtaka. Basi hali hii imekuwa ikitokea mara kwa mara, na mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ingali kwenye mkondo wa kuwaleta wananchi wake pamoja na kujenga shirikisho lenye nguvu na endelevu katika uchumi na kisiasa. Lakini hili bado likishughulikiwa, uhasama unaonekana kuhusu ziwa Victoria, hususan kati ya Kenya na Uganda, huenda ukakwamiza juhudi hizo. Wiki hii, wavuvi wapatao sita waliokuwa kivua samaki katika kisiwa cha Bumeru, karibu na kisiwa cha Sigulu kinachopakana na Kenya, walikamatwa na maafisa hao kwa tuhuma za kuvua samaki pasipo na vyombo vilivyorasimishwa, na hivyo basi kupelekwa katika mahakama moja katika wilaya ya Namaingo nchini Uganda. Niliwasiliana na msemaji wa mahakama kuu ya Uganda, Solomon Muita, na kulithibitisha hilo.
Wavuvi wa Kenya sita walikamatwa katika kisiwa cha Bumeru kwa kupatikana na vyombo haramu vya kuvua samaki. Walifikishwa jamani katika mahakama ya Namaingo mbele ya hakimu Adongo Alice Moli na kusomewa mashitaka.
Steven Massa, mwenyekiti wa usimamizi wa shughuli za uvuvi katika ufuo wa Omena Beach eneo la Marenga, aliweza kufika katika mahakama hiyo ya Namaingo nchini Uganda Jumanne. Bwana Massa anaeleza kuwa kisa hiki si cha kwanza mno kutokea, kwani wavuvi wa ufuo wa ziwa hilo eneo la Marenga wamekuwa kikamatwa na maafisa wa usalama wa Uganda kila mara wanapojikuta katika sehemu ya Uganda.
Askari wa Uganda za zingine unapata wanaingia paka maji ya Kenya, kishika wavuvi wetu wanawarudisha huko Uganda, inabidi tuende Uganda tuwatetee. Hiyo mwezi jana tumekuwa na mfurugu nao kutoka huko Uganda, tulienda Uganda kutetea watu wetu hata sisi tukataka kushikwa.
Hata hivyo, baadhi ya wavuvi katika ufuo wa ukanda huu wanaeleza kukasirika kwao na kujikokota kwa serikali ya Kenya kuhakikishia usalama mara tu wanapojitosa katika shughuli za uvuvi katika ziwa hilo.
Wanadai kwamba wavuvi wetu wanaruka mpaka, wanaenda kuvua katika maeneo ya Uganda. Lakini sisi kawaida yetu kama wavuvi tunajua kwamba maji haya hayana mpaka. Sasa mtu akitueleza kwamba tumeruka mpaka, hiyo ndio nadhani inaleta sintofahamu.
Maafisa wa Uganda wameweka vikwazo ama wameweka masharti ambayo ni magumu sana mvuvi kama kutoka Kenya kutimiza.
Watu wa Kenya wako very reluctant, hasa serikali ya Kenya, kwa sababu kitu kama hicho kikitendeka inafaa wachukue hatua.
Raia wa Kenya wanaoishi kando ya ziwa Victoria wanachuma riziki yao kutokana na shughuli za uvuvi, na hivyo basi kuwepo kwa mgogoro sampuli hii bila shaka kuathiri pakubwa mstakabali wao. Jacqueline Namwamba na Consolata Mango ni wachuuzi katika ufuo wa Maringa.
Maisha yetu tumetegemea bahari, na wakishika wavuvi wetu sisi hatupati vile tunaweza kujisaidia, maana sisi tumetegemea watoto wetu shuleni ni baharini.
Watu wa Uganda wasipokubali watu wa Kenya waende wavue huko watuletee mali, sisi tutakuwa tumeshakufa njaa kwa sababu maji yetu ni kidogo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumza maamuzi ya serikali ya Zimbabwe kuang'oa pembe vifaru, ikiwa ni juhudi za kupambana na ujangili. Mamlaka ya wanyamapori nchini humo imeanza zoezi la kuatiwa pembe vifaru kama sehemu ya kupambana na ujangili na kuokoa maisha ya wanyama walio katika hatari ya kutokomezwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare, na Halija Riami anaisoma ripoti kamili.
Thank you.
Hifadhi ya taifa ya Matobo ipo kiasi cha kilomita 500 kusini magharibi mwa Harare, ni moja maeneo machache sana ambayo bado yana vifaru nchini Zimbabwe. Majangili wamekuwa wakiwaua kwa ajili ya pembe zao na kuzisafirisha kwa magendo nje ya nchi, hasa huko Asia, inasema serikali. Kolum Zuao, mwanaekolojia mwandamizi katika mamlaka ya hifadhi ya taifa na wanyamapori, anasema pembe zikiondolewa, wanyama hao hawatakuwa katika hatari ya kutoweka.
Our focus on dehorning is not something which we are initiating only as Zimbabwe. This is something which we are initiating as a region. The motivation here, especially this year, is if you look at the...
Lengo letu ni kuwatoa pembe. Sio kitu tunakianzisha kama Zimbabwe. Hiki ni kitu ambacho kilianzishwa kieneo. Motisha hasa imeongezeka mwaka huu. Kama ukiangalia takwimu za kieneo, Afrika Kusini ndiko ambako kuna ujangili mkubwa wa vifaru. Wao kwa hakika wameimarisha sheria zao katika misingi ya usalama. Kuna funza kubwa kwamba majangili wanaingilia kwingineko hivi sasa. Inawezekana kabisa kwamba huenda wakaigeukia Zimbabwe. Kama wakija na hawapati pembe, tuna imani kwamba watakatishwa tamaa ya kufanya ujangili.
Bara la Afrika hivi sasa lina vifaru weusi 5,000 kutoka kiasi cha vifaru 1,065 mwaka 1964. Kwa mujibu wa Umoja wa Kimataifa wa Hifadhi ya Asili na Rasilimali za Asili, IUCN Red List, wanyama wengine walio katika orodha ni duma. Taasisi ya Afrika Wanyamapori inaelezea kushuka kwa ujangili kwingineko kunatoa fursa ya umaskini na uwakumba wale wanaoishi karibu na wanyama hao. Zimbabwe imekuwa ikipambana na kuwaweka wanyamapori ambao ni pamoja na vifaru weupe na weusi mbali na majangili, lakini mafanikio yakiwa madogo mno. Hivi sasa inatumia mbinu ya kuwatoa pembe vifaru waliobaki. Johnny Rodriguez, mwenyekiti wa jopo maalum la hifadhi ya nchini Zimbabwe, anasema mwelekeo huu huenda usifanye kazi.
We don't believe in it. The biggest problem is this crime syndicates where there's a lot of big...
Hatuamini katika hilo. Jambo kubwa ni mtandao wa kihalifu ambao na watu wengi wazito wanaohusika. Ndio maana hawawezi kulimaliza kabisa. Hata ukiwatoa pembe zao, majangili hawafahamu hilo, kwa sababu majangili wanafanya kazi yao usiku. Kwa hiyo unawatoa kwa kitu gani? Lazima tuweke watu wengi zaidi huko katika hifadhi za taifa kufanya ulinzi.
Wahusika wakubwa wakielezewa kuwa ni kuhusika kwa maafisa waandamizi wa serikali katika ujangili, shutuma ambazo serikali ya Rais Robert Mugabe mara kadhaa imezikana vikali na kuomba utolewe uthibitisho. Mwezi Julai, rais wa taasisi ya wanyamapori Afrika ambaye alitembelea Zimbabwe, Kadu Sebunya, amesema bara hilo likilikuwa katika mzozo wa ujangili, ambapo amewataka viongozi wa Afrika haraka kuwa pamoja wakati ujangili unazigharimu kwa kiasi kikubwa baadhi ya nchi ambazo nyingine zimepoteza idadi yote ya vifaru walivyonavyo kwa muda wa miaka 20 iliyopita.
Asante sana Khadija Rihami. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Kuungana nasi Ijumaa kwenye Live Talk, ambako Ijumaa hii tutazungumzia kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa rais hapa Marekani. Utupigie simu jumlisha 1-202-619-3151 au tuma namba yako ya simu upigiwe. Usisahau kuungana nasi kesho Ijumaa katika Live Talk. Ni Live Talk Friday. Hivi sasa, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Maafisa wa Nigeria wanasema kuwa wasichana 21 miongoni mwa waliotekwa nyara na kundi la kigaidi la Boko Haram wameachiliwa. Wasichana 22 kutoka Liberia wanamaliza ziara yao hapa Washington DC, iliyokuwa sehemu ya mradi wa serikali ya Marekani uliopewa jina la Let Girls Learn. Wabunge wa Burundi Jumatano wamepiga kura kwa wingi ya kujiondoa kwenye wanachama wa mahakama ya kitaifa ya jinai ya ICC, huku Rais Pierre Nkurunziza akitarajiwa kutia saini mswada huo. Madai zaidi yameendelea kujitokeza jana Jumatano dhidi ya mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, kutoka kwa wanawake kadhaa wakisema kwamba aliwakosea heshima. Mwanamuziki mkongwe wa Marekani Bob Dylan ameshinda tuzo ya Nobel ya mwaka huu katika fasihi, akiwa mtunzi wa kwanza wa nyimbo kupata tuzo hiyo ya kifahari. Jeshi la Marekani lasema kwa hivi leo kwamba limepiga maeneo mawili ya rada nchini Yemen ikiwa ni majibu ya urushaji makombora dhidi yao.
Asante sana, na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Zainab. Kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari,
nami ni Harrison Kamau,
hapa studio tukisema kwa pamoja kwa herini na usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.